20. bab. Onsoň Reb maňa, Ýahuda paçatynyň öýüne bardy, ol ýerde şu sözi aýan etdi diýdi. Ey Dawud tahtyna oturan Ýahuda paçaty, seniň özüň, emeldarlaryň we bu derwezeden girýän halkyň bilen birlikde Rebbiň sözüni eşdiň. Reb şeýle diýýär, adalaty we dogruçylygy berja ýedin. Edileni dalymyň elinden halat edin. Gelmişege, yetim bilen dul ayala azar bermen, doğruluk etmen, bu yerde nehek kan dökmen. Eger siz bu işi hakikattan etseniz, onu Dawud tahtına oturacak paçalar, atları ve seveş arabaları minip, onların özleri, hizmetkarları hem halkı bu öyün dervedelerinden girerler. Eger de bu sözleri dinlemeseniz, öz bağırlığımdan and içerin, bu öy harava dönür. Muni Reb aýdýandyr. Çünki Ýahuda paçasynyň köşkü barada Reb şeýle diýär. Sen gözüme gözel Gilgat tokoýdy, Livan agaşlaryny birinin dağdaý bolsaňda, men seni Hökman çöllüge, Ilatyl şäherine öwürürin. Garşyňa elleri ýaraglý heläkleýijileri berlerin. Olar saýlama käderlerini çapyp, olary oda atarlar. Köp milletler bu şäheriň ýanyndan geçenine biri birini. Bu beýik şäheri Reb näme üçin beýtdike diýerler. Olara şeýle jogap bererler. Olar özleriniň hudaýy Rebbiň ähdini terk etdiler. Başga hudaýlara sejde we gulluk etdiler. Ölen üçin aglaman, oňa ýaz tutman, eýsem sürgüne giden üçin zar-zar aglan. Çünki ol inni öwrülip gelmez, doğduk mekanyny görmez. Kakasy Yoşiýanyň ýerine Ýahudanyň paçasy bolan we ol ýerden çykyp gaýdan Şallum hakynda Reb şeýle diýer. Ol bu ýere inni öwrülip gelmez. Ýesir edilip äkidilen ýerine ölür we bu ýurdy gaýdyp görmez. Öýüni nädogrlyk bilen gurýanyň, eýwanyny adalatsyzlyk bilen giňeldiýanyň, başga birini mut işledip, onuň hakyny bermeýanyň dat gününü. Özüme yokorku katta giyin otoları olan acayip köşk salınırın, diyyanın halını vay. Ol köşküne beyik pencereleri koyur. Kedir ağacı bilen örtüp onu kırmızı renkli boyar. Kedir ağacını başkalardan köp bulunanın bilen. Neme, patsa bola yarımın. Atan hem doyyanca bolayıp içerdi. Yönü ol adalatlıdı, hem doğrusuldu. Şonun üçünüm, onun işleri uğruna boldy. Ol garyewin, mätäzin hakyny alyp berdi. Munun üçin onun kuy uğruna boldy. Bu meni tanamagyň manyty dälmidir? Muny Reb aýdýandyr. Emma senin gözüň we ýüregiň haram gazanjy, biýugüne gan dökmäge, zulum hem zorluk etmäge dikilipdir. Munun üçin Ýahuda paçaty Yoşiýanyň oğly Ýehoýakym hakda Reb şeýle diýer. Onuň üçin "Vay gardaşym" ýa-da "Vay jigerim" diýip ýaz tutmazlar. "Vay aga" ýa-da "Vay onuň aly hezretleri" diýip onuň üçin ýaz tutup aglamazlar. Maslygyny süýräp Ýerusalim derwezesinden çykaryp dyňarlar. Eşek gömen ýaly edip gömerler. Livana çykda periýat et. Başanda sesiň gatyld. Abarymdan periýat et. Çünki ähli goýnaşlaryň gyryldy. Işiň rowaçka men taňa ýüzlendim. Ýöne sen diňlemerin diýdiň. Ýaşyňdan bäri ýoluň şu boldy. Sözüme hiç gulak asmaýardyň. Ähli ýolbaşlaryňy gel äkidir. Goýnaşlaryň sürgün edilir. Şonu eden piýetliklerinin ýaňa utanjak alyp bolardyň rysva. Ey Livanda mesken tutun. Kedir ağaçlarına hevurtge yatan. Seni çağa doğru yanın kıyalı burgudur sancı kurşanına çekertin ahın alı. Öz bağırlığımdan and içerin. Muni men, Reb aydandırın. Ey Ýahuda paçası Ýehoýakymyň oğlu Ýehoýakyn. Sağ elimdeki möhür yüzüğü bolayınım bolsun. Men seni çıkarıp taşlarım. Seni canın kasının akların, korkýan adamlaryň eline, Babyl paçasy Nebukadnesar bilen Babyllaryň eline bererin. Sen bilen seni dogrun ejeňi өзіңіздің доғылмадық еріңіз болан башқа юрдадыңарын. Шол ерді де өлертіңіз. Сізің шы юрда ене доланасыңыз келер. Еңі оңа хич ват юдіңіз дүшмәз. Бұ, Ехоякин дейін адам, әсерілмейен дөуік күйді болып, хич кімі керекмежек қаптыр. Ол нетлі білен бірлікті, өзірінің танамайан юрдыны ташланны. Эй, юрт, юрт, юрт! Рэббің сөзін ешт. Рэб шейлі дейер. Бұ адамы дүриясыз, өмірінің ижі оңына болмажақ адам дейп ядын. Чүнкі, инні оның неслінен хич кімін ижі оңына болмаз. Хич бейрі Дауд тақтырына отырмаз, өе Яхудада хөкім сүрмаз.